มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขณะนี้ศึกษาพระธรรมหนึ่งพงศาวดารตอนที่แล้วก็บทที่22บทนี้หัวเรื่องหลักคือการเตรียมและการจัดการของดาวิดเพื่อการสร้างพระนิเวศข้อ8นะครับมาจบที่ข้อ8ในตอนที่แล้วสงครามที่กษัตริย์ดาวิดทำนั้นพระองค์ได้รับชัยชนะครับแต่สำหรับพระเจ้านั้นมองอีกอย่างนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำคัญสำหรับดาวิดคือการสร้างพระนิเวศคนทั่วไปนึกถึงกษัตริย์ดาวิดก็คือเป็นนักรบนะขยายประเทศอิสราเอลนะครับแต่สำหรับมุมมองพระเจ้าสิ่งสำคัญนะก็คือการสร้างพระนิเวศคือพระองค์เน้นด้านจิตวิญญาณมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับในข้อ8เนี่ยพระเจ้าตรัสว่าดาวิดเป็นคนทำให้โลหิตตกพระเจ้าไม่ต้องการสงครามพระองค์ต้องการต่อต้านสงครามด้วยนะครับและต้องการสันติภาพพระบุตรของพระเจ้านะคือองค์สันติราชนะผู้จะนำสันติภาพมายังโลกพระเจ้าไม่อนุญาตให้กษัตริย์ดาวิดสร้างพระนิเวศเพราะว่ากษัตริย์ดาวิดเป็นนักรบเรามาดูกันต่อครับข้อ9ดูเถิดบุตรชายคนหนึ่งจะบังเกิดมาแก่เจ้าเขาจะเป็นคนแห่งความสงบเราจะให้ความสงบแก่เขาให้พ้นจากศัตรูทั้งสิ้นของเขารอบด้านเพราะเขาจะมีชื่อว่าโซโลมอนและเราจะให้สันติภาพและความสงบแก่อิสราเอลในสมัยของเขาพระเจ้าตรัสว่าโซโลมอนจะเป็นคนแห่งความสงบและพักเพราะว่าพระองค์จะทรงนำความสงบมายังอิสราเอลในสมัยของพระองค์แต่สันติภาพไม่ถาวรแต่มีพระองค์ผู้ทรงยืนต่อหน้าคนอิสราเอลเมื่อผู้นำศาสนาปฏิเสธพระองค์นะครับและพระองค์นั้นก็ตรัสว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราจากพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28องค์พระคริสต์ได้ตรัสไว้ครับพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขตามที่พระคัมภีร์บางฉบับแปลนะแต่พระองค์ตรัสว่าเราจะพักผ่อนกับท่านให้ท่านพักผ่อนท่านผู้นั้นคือพระคริสต์นะจะทำในสิ่งที่กษัตริย์โซโลมอนทำไม่ได้พระคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วตามเชื้อสายนะก็มาจากกษัตริย์ดาวิดด้วยนะครับจะนำการพำนักและสันติภาพให้เกิดในใจของมนุษย์พระเจ้าทรงพระกรุณาเพราะว่าพระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนนะเพื่อมนุษย์จะยอมรับหรือไม่นะครับองค์พระคริสต์ทำการใหญ่เพื่อสัมผัสใจของมนุษย์นะพระองค์จะไม่ทำมากกว่านั้นแต่พระองค์ตรัสว่านี่เนี่ยเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราจากพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ20ข้อ10เขาจะสร้างพระนิเวศเพื่อนามของเราเขาจะเป็นบุตรชายของเราและเราจะเป็นบิดาของเขาและเราจะสถาปนาราชบัลลังก์ของเขาเหนืออิสราเอลเป็นนิจองค์พระคริสต์ทำให้พระสัญญาข้อนี้สำเร็จในที่สุดกษัตริย์ดาวิดไม่ได้หนีรอดไปจากความบาปของพระองค์นะครับพระองค์ไม่สามารถทำสิ่งที่พระองค์ต้องการทำเหนือสิ่งอื่นใดคือการสร้างพระนิเวศเพื่อพระเจ้าคุณผู้ฟังครับมีหลายคนที่พระเจ้าไม่อนุญาตให้ไปถึงเป้าหมายที่เขาต้องการเพราะว่าความบาปในชีวิตของเขาความบาปนะดึงให้ตกต่ำเสื่อมลงความบาปก็ดึงกษัตริย์ดาวิดให้ลงมาข้อ11นี่แหละลูกของข้าเอ๋ยขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้าและขอให้เจ้ามีความสำเร็จและสร้างพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าสำเร็จดังที่พระองค์ตรัสถึงเรื่องเจ้าดาวิดหนุนใจโอรสของพระองค์ครับและพระองค์ทรงทราบว่าโซโลมอนต้องการคำหนุนใจอย่างมากโซโลมอนเติบโตนะท่ามกลางสตรีครับ โซโลมอนได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการปกครองของดาวิดเหมือนอย่างที่พระเยซูตรัสว่าคนอื่นได้ลงแรงทำและท่านได้รับประโยชน์จากแรงของเขายอห์นบทที่4ข้อ38โซโลมอนรับประโยชน์จากแรงของอีกคนหนึ่งและคนนั้นคือดาวิดพระราชบิดาของพระองค์ข้อ12ขอเพียงพระเจ้าประสานให้เจ้ามีความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจและทรงตั้งเจ้าให้ปกครองอิสราเอลและทรงโปรดให้เจ้ารักษาธรรมบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าดาวิดบอกให้โอรสของพระองค์ติดตามพระเจ้าคิดว่าดาวิดทรงเห็นจุดอ่อนของโซโลมอนครับเป็นความอ่อนแอด้านหนึ่งในโซโลมอนด้านอะไรครับเรื่องผู้หญิงนะนี่ก็เป็นคำแนะนำของดาวิดนะให้แก่โซโลมอนนะซึ่งเรากำลังอ่านอยู่ครับถ้าเราต้องการอ่านคำแนะนำของมารดาของพระองค์นะอ่านได้นะในสุภาษิตบทสุดท้ายครับมารดาของโซโลมอนนะแนะนำโซโลมอนยังไงครับสุภาษิตบทสุดท้ายลองอ่านดูข้อ13แล้วเจ้าจะทำสำเร็จถ้าเจ้าจะระมัดระวังที่เจ้าจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระเจ้าทรงบัญชากับโมเสสเกี่ยวกับอิสราเอลจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวและอย่าท้อถอยเลยดาวิดทรงทราบว่าโซโลมอนจะท้อถอยพระองค์ทรงทราบว่าโซโลมอนอ่อนแอพระองค์บอกให้โซโลมอนเป็นลูกผู้ชายจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดข้อ14และดูเถิดเราได้จัดเตรียมไว้เพื่อพระนิเวศของพระเจ้าด้วยความยากเหนื่อยอย่างยิ่งเป็นทองคำหนัก 100,000 ตรันเงินหนัก1ล้านตรันทองสำริดและเหล็กเหลือที่จะชั่งเพราะมีมากมายเหลือเกินเราได้จัดเตรียมตัวไม้และหินด้วยเจ้าจะเพิ่มเติมเข้าอีกก็ได้ดาวิดทรงบอกโซโลมอนให้อย่าจำกัดในการสร้างพระนิเวศนะครับจะไม่มีการขาดวัสดุอุปกรณ์ดาวิดตรัสว่าพระองค์ได้จัดเตรียมวัสดุด้วยความเหนื่อยยากสำหรับพระนิเวศของพระเจ้าพระเจ้าเห็นสิ่งนี้ครับพระองค์พอพระทัยในดาวิดนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าเรียกกษัตริย์ดาวิดว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยพระองค์ต้องการท่าทีในใจอย่างนี้นะครับคือการเน้นค่านิยมฝ่ายวิญญาณเหนือสิ่งอื่นใดอีกครั้งนะพระเจ้าต้องการท่าทีในใจคือการเน้นค่านิยมฝ่ายจิตวิญญาณเหนือสิ่งอื่นใดกลับมาที่เรานะครับเราทุกคนก็มีเป้าหมายในชีวิตอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงสำหรับชีวิตของเราเรามีความต้องการหรือทะเยอทะยานอะไรหนุ่มสาวนะผู้ใหญ่มากมายครับที่ขาดเป้าหมายในชีวิตไม่มีอะไรที่มีคุณค่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือสำคัญครับเขาไม่มีเป้าหมายขาดทิศทางเป้าหมายของชีวิตคืออะไรสถิติคนฆ่าตัวตายครับอยู่ในวัยหนุ่มสาวก็มีมากมายแล้วก็เพิ่มขึ้นในแต่ละปีดาวิดบอกโอรสว่าเจ้ามีเป้าหมายที่คุณค่านะคือสร้างพระนิเวศให้พระเจ้าจุดประสงค์หลักในชีวิตของมนุษย์ก็คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและก็ชื่นชมพระองค์ตลอดไปพระเยซูสัญญากับผู้เชื่อศรัทธานะครับว่าเราจะอยู่กับพระองค์ตลอดไปนะเนื่องจากว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าวิธีของพระองค์จะสำเร็จพระคริสต์มีสิ่งยิ่งใหญ่อยู่ข้างหน้าและเราก็พูดนะร่วมกับอาจารย์เปาโลได้ว่าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับในฟิลิปปีบทที่3ข้อ14ครับดาวิดเป็นบุรุษที่พระเจ้าพอพระทัยเพราะว่าดาวิดมีสิ่งที่สูงและน่ายกย่องเป็นท่าทีในใจก็คือการเน้นค่านิยมฝ่ายวิญญาณเหนือสิ่งอื่นใดข้อ15ยิ่งกว่านั้นเจ้ามีคนทำงานมากมายคือช่างสกัดหินช่างก่อช่างไม้และช่างฝีมือทุกชนิดดาวิดได้ตกลงกับกษัตริย์ฮีบรามนะให้ดูแลการก่อสร้างทั้งหมด ข้อ16ทำเครื่องทองคำเงินทองสำริดและเหล็กลุกขึ้นไปทำเถิดขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้าจงทุ่มเทนี่คือเป้าหมายชีวิตที่คุ้มค่าข้อ17ถึง19ดาวิดทรงบัญชาประมุขทั้งปวงของอิสราเอลให้ช่วยโซโลมอนโอรสของพระองค์ด้วยว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้ามิใช่หรือและพระองค์ไม่ได้ประทานการหยุดพักสงบแก่เจ้าทุกด้านหรือเพราะพระองค์ทรงมอบชาวแผ่นดินนี้ไว้ในมือของเราและแผ่นดินนั้นก็ราบคาบต่อพระพักพระเจ้าและต่อหน้าประชากรของพระองค์บัดนี้จงตั้งจิตตั้งใจของเจ้าที่จะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าจงลุกขึ้นสร้างสถานนมัสการของพระเจ้าเพื่อว่าหีบพันธสัญญาของพระเจ้าก็ดีและเครื่องใช้อันบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็ดีจะได้นำเอามาไว้ในพระนิเวศที่สร้างขึ้นเพื่อพระนามของพระเจ้าดาวิดบัญชาให้ประมุขของอิสราเอลกับร่วมในโครงการนี้ด้วยคุณผู้ฟังครับบทเรียนสำหรับเราเนี่ยแม้ว่าเราจะเป็นใครนะครับเมื่อเป็นผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นคริสเตียนนั้นเราอาจจะดำเนินชีวิตถึงช่วงที่ตกต่ำมากนะก็เป็นได้นะครับงานในคริสตจักรอย่างเดียวที่ทำในชีวิตในช่วงที่ตกต่ำนะจะสังเกตดูนะครับจะมีการนินทาคอยจับผิดนักเทศบ้างนะครับท่านอาจจะไม่ได้ทำเรื่องนี้เรื่องที่ผิดเหล่านี้นะแต่การอยู่เฉยๆนะครับก็ไม่ดีเหมือนกันนะควรจะตื่นขึ้นนะครับดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าแสวงหาองค์พระคริสต์บอกพระองค์ว่าเราต้องการไปกับพระองค์เราต้องการเน้นชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณในตัวเราครับจงทำบางสิ่งที่เฉพาะบางสิ่งที่เป็นด้านบวกอย่าอยู่เฉยๆเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในบทก็เฉยๆนะครับนี่คือท่าทีของดาวิดนะและเป็นเรื่องที่ดาวิดได้ตรัสนะกับโซโลมอนพระองค์ปลุกใจนะโซโลมอนให้ตื่นขึ้นบทที่23ครับการกำหนดคนเลวีเพื่อการรับใช้และการร้องเพลงมาถึงบทที่23ให้เราระลึกว่าเรายังอยู่ในตอนที่เกี่ยวกับพระนิเวศของพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงถือว่าสิ่งนี้สำคัญดาวิดทรงถือว่าสิ่งนี้สำคัญที่สุดด้วยและเราจะเห็นความร้อนรนและความกระตือรือร้นของพระองค์สำหรับการนมัสการจากการจัดเตรียมเหล่านี้ถ้าเราเป็นผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับกรณีของดาวิดนี้ท้าทายเรานะครับเราให้พระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิตหรือไม่พระองค์นะคือพระเจ้าเนี่ยทำให้เราตื่นเต้นหรือไม่เรายินดีในความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือไม่เราต้องการทำบางสิ่งเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่พระเจ้าให้จุดประสงค์และเป้าหมายในชีวิตกับเราหรือไม่เราปรารถนาที่จะรู้จักและก็รับใช้พระเจ้าหรือไม่คำถามเหล่านี้ครับสำหรับผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้ากรณีของดาวิดนี่ท้าทายเรานะครับกษัตริย์ดาวิดเคลื่อนไหวเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเร้าใจให้โซโลมอนโอรสของพระองค์ทำเช่นนั้นและสร้างพระนิเวศใหญ่แห่งนี้ข้อ1เมื่อดาวิดทรงชราและงอมแล้วพระองค์ทรงตั้งโซโลมอนโอรสของพระองค์ให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลดาวิดทรงตั้งโซโลมอนให้เป็นพระราชาแทนพระองค์ข้อ2ข้อ3ดาวิดทรงให้ประชุมเจ้านายทั้งสิ้นของอิสราเอลและบรรดาปุโรหิตและคนเลวีคนเลวีนั้นอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปก็ให้นับไว้และรวมได้ 38,000 คนเมื่อนับคนเผ่าเลวีหรือคนเลวีก่อนหน้านั้นการนับตอนที่ออกมาจากอียิปต์นะครับมีประมาณ 8,000 คนนะครับตอนนี้นับใหม่มี 38,000 คนคนเลวีเนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นตามที่พระเจ้าตรัสไว้ดาวิดไม่เพียงแต่รวบรวมวัสดุเพื่อการสร้างพระนิเวศพระองค์ยังจัดเตรียมคนเลวีเพื่อการรับใช้ในพระนิเวศด้วยข้อ4ข้อ5ดาวิดตรัสว่าจากพวกนี้ 24,000 คนจะต้องดูแลการงานในพระนิเวศของพระเจ้า และ 6,000 คนเป็นเจ้าหน้าที่และผู้วินิจฉัย 4,000 คนเป็นนายประตูและอีก 4,000 คนจะถวายสรรเสริญแก่พระเจ้าด้วยเครื่องดนตรีซึ่งเราได้สร้างไว้ให้ใช้สรรเสริญกษัตริย์ดาวิดกับเน้นดนตรีมากนะพระองค์เน้นดนตรีมากครับมากแค่ไหนครับมีคน 4,000 คนครับที่เน้นหรือว่าเล่นดนตรีเพื่อสรรเสริญพระเจ้าข้อ6และดาวิดทรงจัดแบ่งเป็นกองกองตามบุตรเลวีคือเกอร์โชมโคฮาร์ทและเมราวีคนเกอร์โชมคนโคฮาร์ทและคนเมรารีต่างก็มีหน้าที่กำหนดในการดูแลพระพรานะครับแต่ละกลุ่มก็มีหน้าที่เฉพาะในการเคลื่อนย้ายพระพราข้อ26ผมข้ามไปข้อ26นะครับและคนเลวีจึงไม่ต้องหาบหามพระพราหรือเครื่องใช้ใดๆเพื่องานปฏิบัติอีกเลยหน้าที่ของคนเลวีในการหาบหามพระพราในถิ่นทุรกันดารสิ้นสุดลงแล้วนะครับตอนนี้พวกเขามีงานรับใช้พระเจ้าใหม่หีบอยู่ที่ลานนวดข้าของโคนั้นจะมีพระนิเวศใหม่ในพระนิเวศจะมีงานมากมายให้คนเลวีทำดังนั้นดาวิดทรงจัดพวกเขาตามฉลากพวกเขาจะรับใช้เป็นช่วงเวลาแล้วก็จะพักนี่คือวิธีที่ดาวิดจัดการงานรับใช้ในพระนิเวศของพระเจ้าบทที่24การแบ่งงานพงศ์พันธุ์ของอาโรนบทนี้ครับดาวิดแบ่งงานให้พงศ์พันธุ์อาโรนเป็นกองเวรเพื่อรับใช้ในพระนิเวศข้อ1ข้อ2กองเวรของพงศ์พันธุ์อาโรนมีดังนี้บุตรอาโรนคือนาดับอาบีฮูเอเลอาซาและอิทามาแต่นาดับและอาบิฮูสิ้นชีวิตก่อนบิดาของตนและไม่มีบุตรเอเลอาซาและอิทามาจึงทำหน้าที่ตำแหน่งปุโรหิตพงศ์พันธุ์ของอาโรนเป็นปุโรหิตและบันทึกนี้ย้อนเวลาไปถึงเมื่อพวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร นะครับพระธรรมเลวีนิติบทที่10นะบันทึกถึงความบาปของนาดับและอาบิฮูและการตายของพวกเขาข้อ3ด้วยความช่วยเหลือของซาดกบุตรเอเลอาซาและอาฮิเมเลกบุตรอิทามาดาวิดได้ทรงจัดเป็นเวรตามหน้าที่ในการปฏิบัติของเขาทั้งหลายนี่เป็นขั้นตอนที่เป็นระเบียบอย่างมากซึ่งดาวิดทรงกำหนดไว้ดาวิดไม่เพียงแต่ซื้อที่ดินสำหรับพระนิเวศพระองค์ยังรวบรวมวัสดุสำหรับการก่อสร้างมาตอนนี้กับพระองค์จัดเวรให้ปุโรหิตที่จะปฏิบัตินี่คือเหตุผลนะที่บอกว่านิเวศนี้เป็นนิเวศของดาวิดนะไม่ใช่ของโซโลมอนข้อ5เขาทั้งหลายจัดแบ่งด้วยฉลากเหมือนกันหมดเพราะมีเจ้าหน้าที่ของสถานนมัสการและเจ้าหน้าที่ของพระเจ้าเป็นบุตรเอเลอาซากับบุตรอิทามาทั้งสองฝ่ายมีเวรอยู่24กลุ่มนะครับบุตรเหล่านี้ถูกแบ่งตามเวรในพระพาในพระนิเวศแต่ละกลุ่มจะทำหน้าที่ภายใต้การดูแลของบุตรคนหนึ่งนะและอีกกลุ่มหนึ่งก็ทำหน้าที่แทนภายใต้การดูแลของบุตรอีกคนหนึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนที่ชัดเจนในการจัดและก็เปลี่ยนเวรเชื้อสายของคนเลวีครับเพิ่มขึ้นมากจนพวกเขาไม่สามารถปฏิบัติในพระนิเวศพร้อมกันทุกคนครับจากสมัยของโมเสสจนถึงสมัยของดาวิดนะครับเพิ่มจาก 8,000 คนเป็น 38,000 คนกษัตริย์ดาวิดจึงแบ่งพวกเขาเป็นกองเวรในบทต่อไปครับมีการแบ่งคนโคฮาร์ทนะและก็คนเมรารีนะดาวิดทรงกำหนดให้ทุกครอบครัวได้รับใช้ในพระนิเวศนะครับกำหนดให้ทุกครอบครัวได้รับใช้ในพระนิเวศจบบทที่24ครับบทที่25ก็จะต่อเนื่องเป็นการจัดนักร้องและก็นักดนตรีนะครับน่าสนใจมากขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ปล่อยชีวิตไปกับดวงชะตาไม่สมราความสุขอยู่ไหนก็ยังหวังสักวันคงได้พบความหวังใหม่สดใสรื่นรมย์โอ้ชีวิต ความผิดหวังความทุกข์กระดังความเศร้าทับถมอยากจะพบความหวังรื่นรมหวังความชื่นชมสุขสมอุราชีวิตยังมีความหวังรวมพลังยิ้มสู้อีกครั้งไม่ยอมแพ้แม้โชคชะตาจะสมบูรณ์จะไม่โศกเศร้าให้ความหวังลืมความหลังเก่าๆทิ้งความอับเฉา